programmet sponses av Brun og Bli og Dues Sportsreiser.
Hei og velkommen til årets første utgave av Fotballradioen. Jesper, du kjører jo på i Oslo og det B-laget, men det er jo her det virkelig gjelder.
Selvfølgelig er det det, men det har vært sykdom og litt reising og litt logistikkproblemer både for meg og Jørgensen. Vi må jo få dette til å passe, så da vil vi ofte da ha med oss en gjest også, så ikke det bare er oss to som sitter her og prater høl i huet på hverandre.
Gjerne interessant gjest også.
Veldig interessant gjest, og det har vi klart å få i dag. I dag starter vi 2019 med et skikkelig smell. Vi har fått på plass sjefen over alle sjefer her nede, Kjetil Rekdal. Velkommen.
Takk.
Rett fra treningsfeltet, Kjetil?
Ja, det...
Eller kan du kalle det treningsfelt?
Nei, ikke treningsfeltet, men rett fra trening i hvert fall. Så nå kom det jo noen snøflukser i dag, så det er første gang jeg har sett snø her nede også. Jeg får håpe ikke det blir mer.
Så, men det er da i Vigørhallen?
Ja, vi er i Vigørhallen, ja. Og der er, ja, det er et godt alternativ for oss, sånn som situasjonen er med banesituasjonen. Da. Så, Sparebanken Sør Arena den er jo ikke satt på varme, og kunstgress er slitt. Og Sørlandshallen den er ikke bra nok til toppidrett akkurat for øyeblikket, dessverre. Og det får vi håpentligvis gjort noe med inn til neste år. Da.
Hva betyr det at dere må trene i Vigørhallen? Hva er positive ting? Du kan ta det først. Ja,
positive er jo at vi får være inne, da. At du har liksom kontroll på temperaturen, og det blir intimt og sånne ting. Det negative er at arealstørrelsen er litt for liten da, når du tenker på det. Men nå har jo vi planlagt dette her sånn som det skulle være, at en del fysisk trening, en del testing, en del styrketrening, og forhåpentligvis noen balløvelser imellom her. Så langt er vi egentlig veldig fornøyde. Så begynner vi egentlig for fullt når vi kommer ned på Gran Canaria med gode, lange fotballøkter.
Og så har dere ikke trent så veldig lenge. Dere startet vel for halvannen uke siden. Ja. Cirka, og så skal dere trene en uke til, og så reiser dere?
Ja, vi reiser mandagen, så da får vi 14 gode dager med fotballtrening der nede. Det er jo ganske lang oppkjøring i Norge, så det er viktig å passe på at du ikke brenner opp kruttet for langt da, eller for tidlig. Så jeg er ikke redd for det. Det er viktig å bruke vinteren til å bygge kapasitet. Vi har et lag som er ungt, med mange som kanskje trenger påfyll av både fysisk kraft og løpskraft. Og da må det trenes riktig og over lengre tid med dem. Så det kom seg i fjor utover sesongen. Det ble et mer robust startlag, det ble et mer fysisk kraftig startlag, og det blir et mer løpsterkt startlag etter hvert, men vi er jo langt ifra på det nivået vi ønsker å være.
Hva mangler Jesper?
For at Start skal bli et elitserielag igjen, så mangler det selvfølgelig et toppnivå som vi så enkelte ganger i fjor, men det ble litt for sjeldent, og i de avgjørende kampene mot slutten så vi jo ingenting av det. Og da var det tydelig å se at ute på banen så mangler du en del typer, som det helt sikkert blir jobbet med nå for å prøve å få inn. Så er ikke det noe akutt behov akkurat i Obos-ligaen, tror jeg, for det laget man har nå bør være med og kjempe om å vinne Obos-ligaen, og jeg har også sjekket oddsmarkedet, og der er jo Start naturligvis greie favoritter, men du har Sandefjord, Ålesund, Sogndal, så det er flere lag her som er ganske bra, så det blir ikke en lett sesong, men om Start nå får på plass en spiller eller to spillere til, som kan gå inn i den garderoben og være ledere der, og også være ledere ut på banen, så tror jeg veldig mye kommer til å være gjort, for Kjetil er såpass rutinert og flink at han kommer til å få denne her gjengen til å utvikle seg videre, og så må bare spilleren også være innforstått med at ikke det er enkelt i Obos-ligaen. Og så kan det ofte være sånn at Obos-ligaen skal være så innmari vanskelig, sier folk, men Starts historie viser jo at ja, man har rykket ned mange ganger, men man har også da rykket opp igjen på første forsøk.
Vi viser ikke historien, det er kanskje bortsett fra Ålesund, som kanskje ikke er den storklubben de var, at de store klubbene bare spretter opp igjen?
Jo, Ålesund har jo på mange måter mistet alt som var gøy og flott med Ålesund. Ålesund var noe nytt. Kjetil hentet troféer hjem til en by som egentlig hadde ligget brakk i veldig mange år. Og der har du liksom mistet nyhetens interesse. I Start i Kristiansand på Sørlandet så har du mye større fanskare, du har mye mer mennesker å ta, du har mye større sponsorer å ta. Altså grunnlaget her nede er jo mye bedre enn det det er oppi, med all respekt for bitte lille Ålesund. Så derfor tror jeg at Start kommer til å slå tilbake igjen på første forsøk. Og så er jo kanskje noe av det viktigste for deg, Kjetil, å få spillere også som kommer fra andre land til å forstå hva som venter i Obos-ligaen, for det er kan liksom ikke bare reise ned og være dandy og kul og skulle spille ut alle lag?
Nei, det er det ikke. Det er, og i mitt huvud så tenker jeg egentlig to sesonger nå. Ikke sant? Det første er å sørge for at vi rykker opp og ha et lag som er mulig å utvikle videre kontinuerlig. Og da må du jo ta noen valg underveis. Og det betyr at ja, det kan være noen allerede i dag som får beskjed om at du er ikke i planen på lang sikt. Og da er det bedre å finne en annen løsning. For det, skal du bygge et lag, så må du jo gi tillit til noen over lengre tid. Og det har vi tenkt å gjøre. Og så får vi se da når vi er ferdig med all spilllogistikk, når vi kommer til rundt seriestart. Det kan jo skje ting både inn og ut her. Men du merker jo allerede nå med Joakim Jørgensen hvor stor betydning han har for den spillergruppa vår. Og hvordan han tar for seg på treningsfeltet. Det, han kommer fra et helt annet nivå. Og han må mange av dem som er her allerede prøve å lære mest mulig av, fortest mulig. For han har vært med på en reise i Sarpsborg de siste årene som skal være mulig å kopiere her i start. Og da sier ikke at du skal komme oss ut i Europa på 1-2-3, men i alle fall gjør at du får et solid eliteserielag igjen, og at du har attraktive spillere som du kan på en måte kjøpe og selge litt, sånn som Sarpsborg har bygd seg opp. Det må være et forbilde for start de kommende årene, egentlig.
Men er det vanskelig å starte opp en treningssesong med ganske mange spillere som er, håper jeg, uvisst skal være her eller ikke?
Ja, klart det er det. Det tar jo plass. Det er klart, nå er vi 29 i stallen, og det er jo i alle fall 6-7 for mye. Og så vil det på en måte etter det nå kanskje utkrystallisere seg nye 5-6 stykker som ikke er i nærheten av en elver. Og da begynner du å snakke om at du skal kanskje kutte ned den stallen som er der nå fra 7-28 ned i 14-15. Og så skal du bygge videre med dem innover i 2020. Så det har jo forlatt, og det er noen som har forlatt oss allerede, og sannsynligvis er kommet til å bli flere. Og det er klart at jo før vi klarer å få dette på plass, jo bedre er det for hele gruppa å vite. Dette her er en gruppa vi skal ha, og vite hvilken posisjon du kjemper om for å ta, og hvem du kjemper imot, og hva som stilles av krav for å få lov å være med i den kommende åra i tillegg.
Og du er en del spillere her som ikke kan bli med til treningsleir i Spania eller
ja, det blir det jo. Ja, det blir det jo.
Hvor mange reiser du med?
Ja, vi har plass til 24, og så kommer det ikke til å ta med spillere som ikke kan trene. Altså, vi kan gjøre det når vi drar til Marbella kanskje, litt annerledes da, men når vi skaper en 3-ukers treningsleir, så kan ikke vi bruke opp tida til fysioterapeutene våre med å trene opp skadde spillere som ikke kan trene fotball. Da må de bli hjemme, dessverre, på en måte. Sånn har jeg alltid praktisert det, og det blir den gangen her. Og i tillegg til det så kommer det kanskje å være noen som kanskje skal på prøvetrening, eller er som i en situasjon der det er snakk om kanskje å løse kontrakter, eller lete etter noe annet, så
hva leter du etter? Kan du si noe? Eller hva leter Start etter? Kan du si noe om
det? Altså, vi leter etter kanskje en rutinert spiller lenge frem i banen. Vi mistet jo Sjala, som kom inn og var veldig viktig for oss i høst. Nå har vi fått inn Jørgensen bak. Kanskje hadde vi klart å fått inn en med litt erfaring som kunne være en frontfigur på midtbanen eller i angrep, da, som kunne dra de andre med seg der, så hadde vi stått veldig godt rustet. Vi har en rutinert keeper. Vi har Jørgensen og Damon Love og Ropstad og Berger bak. Det er en solid gjeng. Kanskje så skjer det noe der, og du vet jo aldri.
Jeg vil snakke om Acosta. Vil du si noe om hans?
Jeg ser jo et her noe rykta i avisen. Det er veldig vanskelig for meg å prate om spillere som ikke er startspillere. Men at vi er på markedet og prøver å få tak i en rutinert spiller til, det kan jeg bekrefte. Så får vi se hvor vi finner den hen.
Jesper, du må tenke på en ting. Du hadde ikke vært med mye på treningsleir hvis du hadde Kjetil Rekdal som trener med praksisen.
Jeg er såpass god til å prate for meg at jeg skulle pokke meg klart å prate meg med på disse turene. Altså, for det er jo liksom vinterens
høyde. Frisk i to dager.
Ja, jeg skulle vært med Kjetil ned der, og så kunne vi sikkert funnet på mye annet gøy utenom treningstiderne. Så jeg skulle nok klart å få med meg disse turene. Det er jo faktisk, når du er spiller, også når du gikk skada, jeg sier når, for jeg gikk veldig ofte skada og ikke da, det å da komme ned i varmen, finne et litt annet treningssenter, ned og se litt på feltet, kjøre noen øvelser og jogge, altså det var i alle fall viktig for meg.
Min
motivasjon, ja, selvfølgelig.
Det er jo noen ting som er ekstremt viktig her, og vi skal jo på en måte prøve å bygge en ny kultur. Det er klart det kom mange nye spillere til start i fjor, og jeg tror det kanskje etter et halvt år så var det sikkert flere av dem som knappt nok hadde satt seg og pratet med hverandre, kun sagt hei. Ja. Når du møtes til frokost eller et klepp når du skal ut og spille kamp eller sånn. Så du må på en måte prøve å få en gruppe som er homogen og at trygghet der, at du kjenner hverandre og stoler på hverandre. Og sånn sett så er det også viktig at du ikke drar med for mye, jeg skal ikke kalle det for like laster, for det ikke riktig, men drar med det utfordringer da.
Ja, og som kanskje ikke skal være der.
Kanskje ikke skal være der, og som skal ut at etterpå, for det er klart, det setter oss i relasjoner, det jo mange som venner i en spillergruppe, og når det blir revet i stykker, så vil jo det på en måte få innvirkninger, eller påvirkninger, eller ringvirkninger for en slags skyld da. Så det derfor det utrolig viktig for oss å komme ned på det tallet som skal være startsinstall, i år 2019.
Så jeg er enig med Kjetil Lian sier at ikke du skal ha med deg skala spillere på tur som aldri kan bidra på et fotballfelt, men samtidig så tror jeg jo at hvis Joachim Jørgensen nå hadde fått seg en strekk i det og vært ute i tre uker, så hadde selvfølgelig Kjetil tatt han med seg på tur. Mm. Men sånn av spillere da som er skadet og kanskje ikke er blant de viktigste og som fint kan gjøre den samme jobben hjemme, så er det mye bedre å la de gjøre den jobben hjemme.
Mm. Skal jeg si noe? Jeg var jo på starttrening i går og så en løpstest, Kjetil, som endte litt overraskende sikkert for de som følger start fra utsida. Det er en ung gutt, egentlig knuser alt og alle. Vi har sak på vei ut om ja. Det nå. Hvordan opplever du det Mikael Ugland holder på med? For
jeg er veldig glad for det jeg ser. Altså, jeg liker jo at vi har ung gutter som kommer unnenfra, og så liker jeg jo at det er en lokal gutt. Og det er derfor han er her også. Han har fått den sjansen nå. Han var utlånt i fjor, og jeg synes at du gjennom vinteren så blir du en likeverdig medlem av Asdalen, og det er opp til deg hvor langt opp i hierarkiet du klarer å komme, og jo bedre du er, jo mer muligheter for spilletid er det jo. Og det er klart, vi skal jo bygge et lag, altså, vi skal jo prøve å bygge et lag for Sørlandet samtidig som det er lokale gutter her. Det er utrolig viktig, men det er klart, de må ha noen å lære av, og de må vite hva som skal til. Nå visste vi jo dessverre da, Lars-Jørgen, vi hadde jo veldig lyst til å få han tilbake, eller han skulle vel for så vidt komme tilbake, men nå er den saken ferdig. Å bygge, ja, og det kan du gjøre nå når du er i Obos-liga nå, gi litt mer fartstid. Klart, vi har Tobias, som jeg tror lærte litt av den fjorårssesongen på godt og vondt, som ser veldig spennende ut, tar for seg ting på trening, du ser at den er blitt litt mer voksen, litt mer fokusert, og så videre. Men det er selvfølgelig en del ting som gjenstår der. Du så den her nå, utviklingen Erlend Segberg hadde i fjor, han var sensasjonell, han ble voksen veldig fort. Så, det er den veien vi må gå, og det er klart at hvis du da sitter igjen med en 4-5 stykker, som er sørlandsgutter, som kan ha sentrale roller i laget, og du kan bygge inn utlendinger i tillegg, da, eller fra andre steder i Norge, da, så har du en grunnstamme som du på en måte har litt stabilitet, og at det ikke blir 10 nye mann ut og inn hvert år, for det går ikke. Sånn kan vi ikke holde på.
Hva ser du i Ugland? Folk kjenner jo ikke han. Var på lån i Fløy i fjor. Han spilte vel 15-20 landskamper i fjor for G18-landslaget. Hva ser du i han?
Han er en meget god ballspiller, og det er jo litt av det som vokser frem i fotball-Norge nå. Vi har jo et landslag hadde vi under Høgmo, blant annet som var ekstremt mye ballspillen preget, men tapte for mye dueller, og når krigen kom så ble det borte, og der har han en del å ta tak i. Men det med forflytningsevne og blikk for spillet og passningsferdighet, det ligger en veldig høyt oppe, så han må jobbe med det andre. Men det er klart det er lettere å ta den biten enn og prøve å få en spiller som kanskje har tekniske svakheter til å treffe med passningene sine. Jeg tror det er vanskeligere. Men han må vokse. Han er fortsatt ung, og den jobben er kanskje den tøffeste han må ta, for den er smertefull. Er
du overrasket over det du har sett fra han etter at det har begynt å...
Nei, egentlig ikke. Jeg fikk jo rapporter på hva det var, sånn sett. Men at han har såpass bra utgangspunkt med fysisk motor, da. Han spiller jo midt på midtbanen. Mm. Der må du ha det. Mm. Det sant? Vi hadde jo en 5-kilometers-test her for en par dager siden, der det er jevnt over bra med dem som må ha bra løpskapasitet, og så er det en eller to som er langt unna. Mm. Det er klart at hvis konkurrenten din er 5-6 minutter bedre på en 5 kilometer, så har du et ganske stort handicap med å komme på laget når du spiller i en posisjon der det må løpes mye.
Hvem vant den 5-kilometer-testen?
Det tror jeg var Isak Lidberg.
Ja.
De hadde
men var topp tre også på BIP-test i går.
Ja, og det er en ung gutt det også, sant, som ikke har fått fotfest i starten. Var utlånt til Jerv og utlånt til HamKam. Kan godt være at han må på et utlån til. Vi har jo to spisser foran der som bytta på å gjøre det bra i fjor. Høstkort er en viktig mål av det leke som har et enormt råpotensial. Og så har du Bringaker som var en god joker. Kanskje så blir det snudd om på det i år. Jeg vet jo aldri, han spiller i lag begge to. Så det, de hadde nese for mål på riktig tid, dem også.
Det er mange som har, det ble brukt mye mer penger selvfølgelig på at leke enn Bringaker. Det kom en del kritikk mot han utenifra i høstsesongen i fjor. Hvor ser du, hvordan ser han ut i ditt bilde?
Adel Eke, han kommer til å bli bedre og bedre. Det er et såpass stort potensial. Og når han får tilpasset seg laget, han får vente seg til treningene, han får riktig coaching med bevegelsesmønster og hvordan han skal jobbe i forhold til andre på laget, så vil du få et løft der. Og da får du det løftet. Så det er klart han, når du spilte for Ventspils og gjorde det såpass bra som han gjorde i Europa, så er det mer å vente der. Så det er omgjøre for oss da å lage en
så kan vi vel røpe at han var klart beste afrikaner også på løpstest i går, selv om han landet sent på dagen før.
Ja. Og det er et godt tegn at han tar det, for han nå er nødt til å bygge en kapasitet fysisk.
Kan du sammenligne han med noen spillere du har hatt før? Vi kjenner jo historien til Leke James, selv om han var yngre enn han kom til Ålesund, kanskje enn det.
Ja, de er ganske like størrelser da. Leke James var kanskje litt mer statisk, ikke statisk, men robust spiss, som kunne også på en måte være en tier da. Han har litt mer kanskje åpninger for å slå passninger og alt det greia der. Så det er ikke umulig at Adel Leke kan ta det nivået som Leke James
har på en litt annen måte. Han er mer en targetspiss enn nummer 9?
Ja, altså Adel Leke er en bakromspiss da. Men vi vet jo det nå til året, så blir det ikke så fryktelig mye bakrom sannsynligvis på oss. Så det vil si at vi er nødt til å jobbe beinhardt med de andre ferdighetene. Så det tror jeg vi skal klare å få til ganske bra. Så får vi se hvem som spiller rundt den, eller om det blir han som tar den plassen. Det er jo en konkurransekamp på gang der også.
Bestemte for noen formasjon, da, eller er det flere alternativ?
Ja, det er flere alternativ. Det kan være at vi har en formasjon hjemme, litt avhengig av hva du møter, og så kan det være at du har en formasjon borte. Men altså, det blir jo ikke sånn at du må snu opp ned på alt. Altså, hvis du tenker 4-3-3 kontra 4-4-2, så er det en stor forskjell. Men forskjellen mellom 4-3-3 eller 3-4-3, den er ikke så stor. Så hvis du bestemmer at du skal spille med tre mann i angrep, så er det lettere å justere på om du har fire eller tre på midten, eller fire eller tre bak. Men å gå fra 4-4-2 til en annen formasjon, da blir det store forskjell.
Er det de wingspillerne eller bekkene dine, hvem du har tilgjengelig der, og hvordan de leverer, som blir avgjørende for hva du velger?
Ja, det kan det fort bli. Og så selvfølgelig, hva skjer med Kevin Cabran? Han har ikke kommet tilbake enda. Han mistet pappaen sin og skal ha begravelse nå den 29. januar. Og vi vil jo gjerne beholde han selvfølgelig. Han naturlig nok har signalisert at han har ambisjoner om å spille på et høyere nivå. Men det kommer jo tilbake på en som vil si at da må en klubb komme og betale det som Start vil ha. For at det skal være et tema. Og for hver dag som går, jo øker jo egentlig sjansen på at den blir her. Og det er klart å selge spillere etter 15. mars av våre beste. Det kommer til å sitte fryktelig langt inne, eller for så vidt etter 1. mars. Altså, vi må jo tross alt ha tid til å erstatte hvis vi skulle miste noen av våre beste. Det blir jo sånn at Damon Love har det vært interesse på, ikke sant? Det er jo ikke ukjent. Og så altså, selger han to dager før vi skal møte Ålesund, for eksempel. Det vil jo være, ja, noe som på en måte kjørt ned et lag. Det er derfor jeg sier at det er utrolig viktig at vi får på plass stallen og er ferdig med inn-ut så fort som overhovedet mulig. Og så kan det sikkert begynne justeringer til sommeren for så vidt, men stallen for vårsesongen må vi prøve å få på plass så raskt som overhovedet mulig.
Når er du nede i det antallet du ønsker? Er det så nærme seriestart nesten at er det vanskelig liksom, å gjøre for mye tidlig i januar? Tor Christian Karlsen har jo sagt det at det er veldig naturlig at ting skjer nærme avslutningen av et overgangsvindu.
Ja, det kan hende. Det er det der vi ikke har kontroll på. Da. Det er sant. Det er jo samme hvis du ønsker en spiller, så er det jo en selgende klubb eller en spiller som skal overbevise å komme hit. Også, sant? Det hadde vært sånn at du visste at det ble i orden på en dag, så hadde det jo blitt i orden på en dag. Sånne ting tar tid. Det er jo et spill, både inn og ut, så får vi se. Vi vet jo hva vi vil. Og da handler det om bare å få kuttet den tiden til å bli kortest mulig til disse tingene der blir gjort.
Jesper, du kjenner jo de som, eller i hvert fall godt, det han som sitter som arbeidende styreformann i klubben. I ditt bilde, klarer Start å holde på de spillene de vil, uten å måtte tenke på økonomi, sånn som har vært tilfelle i mange år tidligere med Start?
Jeg tror det helt naturlig at man tenker litt mer på økonomi nå enn det man gjorde for et år siden. Etter et nedrykk så er det naturlig at en del spillere skulle ønske at de var på et høyere nivå. Samtidig så var det disse gutta som spilte Start ned, og da har de også en oppgave å spille Start opp igjen. De har en kontrakt med klubben, og den må de overholde hvis ikke det da kommer en klubb som legger nok millioner på bordet. Så det er ikke noe sånn at Start må selge spillere. Start kommer først og fremst til å ha fokus på et godt nok lag til å rykke opp, og skulle det komme bud på Kabran eller Lov eller hva det måtte være, så må det først og fremst være nok penger, og da vil noen av disse pengene også helt sikkert bli brukt til å erstatte disse gutta. Og det som er marerittet for Kjetil å få Start er jo å ha 4, 5, 6, 7 spillere som løper rundt i starttrakt i 2019 og helst skulle vært et annet sted. Mm. Så du må ha spillere som er inneforstått med hva det vil si å være startspiller, og det synes jeg liksom var litt skuffende i den siste bortekampen mot Haugesund i fjor og i flere andre kamper mot slutten, at det så ut til at en del av spillerne egentlig bare ga litt F. De hadde ikke noen følelse for sin egen arbeidsgiver eller sin klubb, og det er jo da man som, holdt på å si, supporter blir veldig oppgitt og forbannet. Så ja, de tenker nok litt mer på økonomi, men det viktigste fortsatt er at Start skal ha et godt nok lag, så her er det ikke opphørssalg, her er det salg hvis de har nok å komme med, de som da ville vært interessant. Og Niklas Sandberg er jo en da kommet bud på. Det var ikke høyt nok til at Start godtok det, og så er han ute og sutter i avisa, noe jeg synes er helt forkastelig. Hadde jeg vært på trening, så hadde jeg delt han i to. Men vi får nå se hva som skjer med han etter hvert. Igjen så må Kjetil ha spillere som vil være her. Du har ikke noe bruk for folk som egentlig skulle vært et annet sted.
Men er det vanskelig å forstå, Kjetil, at noen heller vil spille Eliteserien med Haugesund enn...
Nei, altså jeg har vært spiller selv, så jeg har ikke noe problem med å forstå det. Men det må skje på riktig måte. Det er, og det er det du har med respekt å gjøre. Når du har skrevet under en kontrakt, så skal du respektere den. Altså hvis du snur på det og sier at klubben betaler 10% mindre lønn enn som var avtalt, så kommer spilleren og klager. Mm. Ikke bare at det er ganske raskt på lønningskontoret, tror jeg, å klage på at du har ikke betalt ut nok lønn.
Så i utgangspunktet er ingen av de som er lenger, eller som er i kontakt med Start, noen grunn til å klage på at de
nei, spiller
for Start?
Nei, absolutt ikke. Det er jo derfor jeg sier at hvis du har skrevet under en kontrakt, så må du respektere den. Så finnes det selvfølgelig alltid kriterier som gjør at den kan løses. Mm. At du blir enig om at dette funker ikke, for eksempel, eller at det kommer noen og kjøper ut av kontrakten. Kjøp-salg er jo en del av fotballens business. Mm. Har vært hele veien, men du må huske på at når du skriver ned en kontrakt, så må du respektere den. Og det er klart at du blir jo bondefanget hvis du skal holde på med dette hver gang. Da. Mm.
Så er det sånn spill ofte mellom spillere, klubb, og så involveres kanskje journalister. Hvordan opplever du det spillet, for å kalle det?
Jeg har jo vært med på det i 30 år, så jeg har ganske god oversikt av hva som foregår, og vært med å spille det spillet selv.
Men er det alltid liksom klubben som blir en utsatt part, eller kan klubber også bruke medier til
det? Det er jo derfor jeg sier da at det er utrolig viktig, og dette har jeg sagt nå ganske mange år om fotballen i Norge. Mm. Nå må klubben ta makten tilbake. Vi kan ikke la oss styre av agenter eller spillere som skal hoppe dit eller dit eller dit for kortvinning, altså kortsiktig vinning for dem. Det går bare. Du må respektere. Her har klubben slitt med nedskjæringer. Du har slitt investorer som har betalt fotballens gilde i norsk fotball i lang tid. Det må bli slutt på det at det kan liksom bare, du kan liksom sette kniven i brystkassa på folk. Mm. Gi meg det jeg vil, eller så går jeg og gjør noe annet. Mm. Det funker ikke. Altså det må, og da må, men det handler jo om å gi, sånn at du har jo en spillergruppe som ender opp med for stor makt, som liksom kan kaste en trener på en uke, misfornøyd med at vi trener for lite på det og for mye på det. Du må få drepe sånne ting. En spiller, han har en oppgave, det er å trene og sørge for at den er best mulig forberedt og prestere i kampene. Han har ikke noe med makt å gjøre i organisasjonen, hvordan klubben skal se ut, hvem skal trene et lag, hvem som skal være fysio eller sånt. De har en jobb som de konsentrerer seg mot, og kun det.
Men er ikke det, det høres jo lett ut å si, men fungerer det? Er det mulig å få til i praksis?
Tyskland så gjør jo det. Mm. Du ser ingen spiller som demonstrerer åpentlyst om sånne ting i Tyskland. Da er det greit å si dem til meg, ja, greit. Du vet hva kriterier som skal til for at du skal vekk. Hvis ikke det, så kan du stå bakerst i køa, eller du kan trene med reservelaget, og du får ikke spille mer. Vi vet at du skal betale så alt det greia, men da blir du bare fjernet. Mm. De vil ikke ha sånne ting i og rundt laget, og det synes vi, og det tror jeg er viktig for Norge. Altså, vi må ta
Men bruker du sånn harde grep for å få det som...
Nei, jeg prøver jo... Ja, det er klart, jeg forteller jo en spiller hva jeg forventer på oppførsel og lojalitet, og hvis du skal få en fair sjanse fra Misi side, så må du ha den og den bestemte adferden, for at det skal være gjensidig. Det er klart...
Hva er det du legger mest vekt på i oppførselen?
Lojalitet.
Ja.
Men hva sier du til Sandberg da, når han har vært ute i aviser og sagt det han har sagt, at han vil helst spille for Haugesund?
Ja, jeg sier at hvis du skal spille for Haugesund, så vet du hva som skal til. Da må Haugesund komme med et bud som Start aksepterer. Da kan du bli Haugesund-spiller. Hvis ikke det skjer, så er det ikke snakk om jeg uansett. Samme hvor du uttaler seg. Og så er det andre da, at han gjengir noe av en samtale i offentligheten, som egentlig er en fortrolig samtale mellom en spiller og en trener. Nå var ikke alt det som stod der som var riktig. Men, og det er heller ikke bra. Du kan jo tenke, hvis Ips som trener da, skal begynne å gjengi ting i media om en spiller, eventuelt når det har vært diskusjon, eller tilbakemelding, eller ting han har gjort som ikke burde gjort, og så videre. Eller mine personlige synpunkt om spillere i media, det hadde jo blitt helt vilt. Så du må liksom på en måte holde det internt, og du kan gjerne være uenig. Jeg har ikke noe problem med å diskutere til det blir grønt med enkelte, men... Ja, det må bli internt da, for å si det sånn på sånne ting.
Du kan jo godt si til en klubbleder eller Kjetil, vet du hva, nå har det kommet interesse fra Haugesund, og bare så dere vet det er positivt å dra til Haugesund hvis klubbene skulle bli enige. Jeg har familie der borte, jeg vil spille på det øverste nivået, de har forespillet meg en rolle der som jeg synes høres veldig interessant ut. Men det da å gå til aviser, altså det er jo helt høl i huet, jeg kan jo ikke forstå det. Jeg satt hjemme og... måtte lese det både 2, 3 og 4 ganger. Hva er det som skjer her?
Hvis du tar en proffklubb da, hadde dette skjedd i Hertha Berlin, bare for å ta på spissen, så hadde han stått bakerst i køa, tvert. For det er jo på en måte lite respekt overfor klubb, lite respekt overfor trenerne, lite respekt overfor supporterne, lite respekt overfor lagkammeratene dine. Nå blir det litt mye... Jeg har jo hatt en... Altså, men det er jo ikke noe vondt i Niklas.
Nei.
Det er jo viktig å påpeke det da. Sånn at han har hamnet på, kanskje på glattisen, sånn litt sånn ufrivillig, selvfølgelig, og litt sånn kanskje på manko på erfaring også da.
Men han gikk jo ut og sa at det var dum måte.
Jo, selvfølgelig, naturligvis. Ja, og det skjønner han jo noe etterpå da, men det er klart at det blir jo en rip i lakken, på et eller annet vis, både for Start, for han, for meg, for lagkammeratene og miljøet, altså hele pakka. Du får jo en rip i lakken da, som egentlig ikke skulle vært der.
Mm.
Og alle, og som Jesper sier, alle har jo lyst til å komme seg videre eller spille på et høyt. Vi vil jo ha spillere som har lyst til å komme seg videre fra Start, men fordi at de er for gode til å spille fra Start, at det kommer bud og blir kjøpt. Mm. Du klarer ikke å ha suksess i en fotballklubb hvis du har...
Og da kan vi bruke Sarpsborg kanskje som et eksempel igjen på en klubb som har fungert, og der spillere går videre til større klubber.
Ja, og det er jo en av grunnene til at Lars-Jørgen Salvesen for eksempel velger å gå til Sarpsborg når den muligheten kom, fordi at han vet de har utviklet spillere før, de har fått ut det beste av spillere, og så skulle alle i dette rommet helst sett han i Start, men nå valgte han en gang det, og det er jo forståelig sett i lys av hva Sarpsborg faktisk har fått ut av spillere de siste årene. Mange spillere der som egentlig har vært ferdige, som de har blåst liv igjen. Og så da fått solgt de videre og tjent gode penger på.
Vi må snakke litt om Salvesen og Kjetil, mens vi først er i det landet der det er litt temperatur, og du snakker om saker som kanskje er en liten ripe i lakken for Start. Du er kanskje uenig i det når det gjelder Salvesen, hva vet vel jeg. Men hvordan opplevde du den saken med Lars-Jørgen Salvesen?
Veldig skuffende. Fordi at på en måte intensjonen og tanken og det som var gjort bak det, det var for å få Lars-Jørgen i kampform til ny sesong.
Mm.
Han var skadet i hele 2017 på grunn av korsbånd. Han spilte vel litt på våren 2018 før en ny skade tok han var ute. Så kom han tilbake på sommeren greier. Og jeg pratet med han flere ganger og sier at du blir jo som en ny spiller for oss.
Mm.
Men når du setter det, og han var jo veldig utålmodig, han ville spille mer, så sier han, men du må se hvem som står foran deg. Du har vært skadet lenge, du har ikke hverken kraft, eller pondus, eller spillerfaring i årets sesong til å konkurrere ut Kevin Cabran, eller Herolin Sjala, eller Adeleke, eller Bringaker, eller Tobias Kristensen akkurat nå. Kanskje så gjør du det i løpet av høsten, men det kan ta litt av en tid. Og da er jo spørsmålet, hvis du vil spille kamp hver helg, så er det kun akkurat i dag tredje divisjonen vi kan tilby. Og det var han ikke fornøyd med. Så sa han, ok, men vi kan ikke leie ut noen. Og da kom den tanken rundt der med at vi skulle spille i gangen til en ny sesong og alt det der. Og ja, Tor Christian har uttalt ganske greit hva Start mener om det her.
Mm.
Du kan jo godt si at han har, på papiret så har han ikke gjort noe ulovlig. Men at vi var velvillige og hjalp til for at han skulle få spille fotball på høyest mulig nivå, og intensjonen var at han skulle tilbake, den brøt jo på en måte Lars-Jørgen etter et år.
Men skjønte ikke dere at den, når dere ikke fikk lede han ut, og der, når det ble en permanent overgang, at dere løp en risiko?
Jo, men du velger å stole på folk. I hvert fall sånn. Hvis jeg gir mitt ord, så står jeg for det.
Men når han sier at han opplevde det på en annen måte, så...
Ja, men han kan jo ikke si noe annet.
Nei.
Han kan ikke si at han brøt avtale. Altså, han kan jo ikke si at han brøt en avtale. Altså, det går jo ikke. For da innrømmer han jo det. Man har jo indirekte, eller for så vidt også direkte gjort det, men nå er jo den saken her over. Jeg har liksom ikke så fryktelig lyst til å grave opp igjen av den.
Vi trenger jo ikke det.
Nei, men altså, for meg da, at han har lyst til å spille i Sarpsborg, har jeg null problem med å forstå. Det er helt fair. Men at han havna i Sarpsborg på den måten han gjorde, det synes jeg ikke noe særlig.
Nei. Jeg har jo skrevet, Jesper, at det var en tabba start og la han gå til Sarpsborg i utgangspunktet. Jeg tror at de kunne fått bruk for han allerede i høst. Men det får vi jo selvfølgelig aldri vite, og det er en påstand som ikke kan dokumenteres. Men hva tror du om Lars-Jørgen Salvesen i Sarpsborg?
Han kommer til å score bra med mål i Sarpsborg, hvis han får spille. Sarpsborg spiller en fotball som vil passe han fint. Han har avslutningsferdigheter som er helt i toppen av elitsen, han. Så Sarpsborg...
Han er hverken en Rashad Mohamed eller en Patrick Mortensen, de to spissene som...
Nei, men han er mer Mortensen enn Mohamed. Han er god i boksen til motstanderen, og har et venstrebein som er meget, meget bra. Det han har allerede fått vist fram mot Vålerenga 2, var det vel, i andre omganger der, hvor Sarpsborg møtte de. Så Lars-Jørgen tror jeg kommer til å levere i Sarpsborg. Jeg skulle gjerne sett han i Start, for jeg var imponert over det han leverte siste halvdel av sesongen i fjor for Ullkisa. Men, dette har jeg sagt før, og jeg sier det igjen, hvis du har sørlendinger som absolutt ikke vil spille for Start, da kan det være det samme. Da får de heller reise der til Sarpsborg og tjene litt mer penger og spille på et litt høyere nivå der i en sesong. Og i 2020 så er Start tilbake i en Eliteserien med et lag som kommer til å slå kraftig fra seg. Og så tror jeg nok at når Lars-Jørgen ser tilbake på karrieren sin, så kan det fort være et valg han angrer litt på. For vi kan liksom ikke ha sørlendinger som sier at Start er det største på jord, og dette er det jeg drømmer om, og jeg vil gjerne blø for alt som kan blø for.
Du er en av få som kan faktisk sitte og si dette. Det
ja, altså, nå var ikke jeg jakta Manchester United da jeg var til Liverpool. Det må vi, først få på plass. Men for meg, jeg kunne reise mange ganger, og jeg ble bedt om å reise også mange ganger etter alle disse skadene mine. Men for meg så var det kun en ting som gjaldt, og det var å spille for Start, bli god i Start og utvikle meg i Start. Jeg elsker å spille i gult og svart, og det savner jeg jo fra flere sørlendinger. Men det får nå være disse sitt valg. Hvis jeg en gang blir leder i Startklubb, i Start fotballklubb, da kommer jeg selvfølgelig...
Start FK,
kanskje ny fotballklubb, kanskje vi skulle starte det. Men altså, sørlendinger som har takket nei til Start, da er du litt svartelist.
Men er det noen du vil ha hjemme igjen? Er det noen sørlendinger der ute på fotballhimmelen som vi gjerne skulle sett i Startdrakt? Du har Sondre Tronstad i Haugesund som jo reiste tidlig til Huddersfield. Du har Mathias Rasmussen som sitter... Og er inn og ut av et Nordsjælland-lag som er...
Ja, Mathias Rasmussen er en spiller du gjerne skulle sett i Start, men så har du Tobias Christensen, som på mange måter er litt samme spillertypen. Ok, skal du hente da hjem Mathias Rasmussen?
Ikke det lenger.
Hva sa du?
Ikke like de.
Nei, men de spiller nå i litt samme posisjon. Ja. Jeg tviler på at det er plass til begge de to i et Kjetil Rekdal-lag. Så det går litt på bekostning av hverandre. Nå har Start sagt at vi vil satse på Tobias. Tobias har sagt at han vil bli god i Start. Mm. Og Kjetil kan nok få det beste ut av han. Få vekk noen av de unotene han har. Og får man enda bedre, så ja, skulle alltid selvfølgelig sett de beste sørlendingene i Start, men det finnes mange eksempler på sørlendinger som har fått tilbud om 10 og 20 000 kroner mer et annet sted, og heller gått dit, og da tenker jeg, vet du hva, lykke til. Spill der, ha det fint, men da er ikke Startklubben for det. De som er i Start, Ja, Stefan Strandberg fikk nok 10-20.000 kroner mer. Han tjener vel 75 millioner i Russland. Og for å si det sånn, Paul Jørgensen, da hadde jeg også reist på dagen. Han har vært mye skadet.
Men han er jo i gang igjen.
Han er i gang. Ble ledd ut i en annen russisk klubb.
Ja, Ural, var det ja. Det?
Ja. Men han forstår jeg jo godt. Altså,
Ural høres.
Ken Remi Stefan Strandberg er en hyggelig fyr med et fet navn, og er ufattelig feit lønn. Ja. Så at han skal få lov til å kose seg i Russland en år til, det er selvsagt. Om han kommer tilbake igjen på det nivået han var på, tvilsomt med alle de skadene han har hatt, men det er jo en veldig hyggelig kar, og en kar som har bein i nesa, som tør å si hva han vil, og som Kjetil kjenner godt til. Det er jo en spiller selvfølgelig som kunne vært i start, men han har jo en kontrakt og en kropp som kanskje ikke gjør det så veldig aktuelt akkurat nå. Zlatko Tripic.
Du spør Kjetil da, har du sjekket Stefan? Og...
Han kjenner jo alt for godt der borte.
Vi følger jo med.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selvfølgelig, nå har han vært i jeg vet ikke hvor lang kontrakten har, egentlig har igjen med Krasnodar.
Vi må hilse han forresten, han hører ja, ja, hver episode
ja. Det fann jeg bra, altså, det fann jeg bra. Han har jo startet som veldedig organisasjon med Joachim Hykkerud ja. To bra menn.
Han sitter nok, som Jesper sier, på en heftig kontrakt bort i Russland, og når han har vært å bo bort i Russland og ikke få spilt noe særlig fotball, da er det jo ganske standhaftig. Mm. Det må jo bety at han er veldig gira på at han skal få...
Har du kjøpt hele Aker Brygge? Du kjøpt en leilighet på 1000 kvadrat på Aker Brygge? Altså, da tjener du mer enn du gjør i Odd og Start, altså.
Han var hjemme når Usain Bolt var her, det fikk han med meg.
Han var ute på byen Usain med Usain Bolt og Marcus Pedersen. Ja. Det er vel den største prestasjonen til Marcus Pedersen i 2018. Det var ikke så mye annet etter et par mål der på våren. Ja, han slukte etter hvert. Nei, selvfølgelig skulle hatt mange kule sørlendinger i start, men mitt poeng er bare, du må ha sørlendinger som vil spille for klubben. Og hvis Lars-Jørgen Salvesen heller vil bo og spille i Sarpsborg, ja, men lykke til med det. Og så håper jeg startgutta er klare til å elte han rundt i Eliteserien 2020.
Er det noen navn, Kjetil, som du kan gi våre lyttere som du har sjekket, eller som...
Ute? Ja, det er
mange. Mathias Rasmussen, for eksempel, har vi kikket på han.
Vi vet jo hvem det er. Altså, ja. Vi må huske på at det, altså, litt av historien til start her, også, det er jo at det var en klubb som hadde masse nedskjæringer. At det forsvant kanskje litt for tidlig noen spillere som kanskje kunne vært det da, men jeg ser jo for meg et sånt som Erlend Segberg kan bli for eksempel sånn som Espen Børøvsen, en legende som er her i 10 år og er trendsetter for start og så vil det er utrolig viktig at vi klarer å få flere lokale inn i en garderoben der som har dominante posisjoner og da at start har et sørlandspreg over seg. Men det er klart, det er en knalltøff jobb å komme dit, for du må gjøre en jobb med utdanninger til dem, med lære de rette holdningene, og så videre, og så videre. Det er veldig tøft å begynne å lære en 18-19-åring som er ganske talentfull rette holdningene. Det er en knallhard jobb, for de er ganske standhaftige på hva som er riktig og hva som er gærent. Og Tobias er litt sånn i grenseland når det gjelder dette der. Han har masse ferdigheter. Han er ganske tøff i kjeften og tøff i ambisjonene sine, som man kanskje da glemmer å se litt på den daglige jobben som må gjøres. Så det er jo, ja, han får noen knallharde tilbakemeldinger av og til. Det sier seg selv, og så er det opp til han da, om han vil velge å ta dem innover seg eller ei, og jeg tror det lureste kan være å ta dem innover seg. For han har en trener som har levd i miljøet her i 30 år og vært i ganske tøffe garderobe og tøffe situasjoner mange ganger i utlandet blant annet. Mm. Så skal du herdes og læres opp til et eventuelt sant steg. Mm. Da må du gjøre det nå. Det er for sent.
Hvem ser du har det i startstallen? Er det en spiller du på en måte som du ser har det som skal til for å ta store steg i løpet av...
Ja, det er mange.
Det er mange som nevner for eksempel Eirik Vikne, ja, at han egentlig er ganske nærme et veldig høyt nivå.
Ja, han er en fysisk en enorm kapasitet. Han har en vanvittig innstilling. Sånn. Han røyker ut av laget i fjor. Litt litt svak kanskje i periode, så kom han tilbake. Jeg synes han leverte ganske bra og stabilt, men det er mer å hente. Det er null mål der, som jeg mas på han. Mm. Innleggskvaliteten hans må opp. Du er nødt til å ha flere assist. Men han jobber kontinuerlig med seg tingene der, og dukker opp i situasjoner som du ikke så at han gjorde for 2-3 måneder tilbake til. Så der er en jevn og trutt fremgang, og han har en enorm ambisjon. Ja, kanskje så kommer det sånn, men vi har jo et ungt lag, og vi har nok spillere. Så det handler om å få gjort de rette grepene nå gjennom vinteren og prøve å få satt dette i et skikkelig system og klare å treffe den rette nerven hos hver og en av dem. Hvis du klarer det, da får du en enorm utvikling hos Tobias. Mm. Blant annet, og kanskje med Vikten, og kanskje med Erlend, kanskje med Bringaker, kanskje med Adeleke, kanskje med Aron. Nå glemmer jeg sikkert noen også. Vi har bra rutine bak, men vi har et ganske lekent og ungt offensivt arsenal som kanskje må inn i en litt stabil struktur da, slik at de ikke holder på å spille for mye for sine egne tanker.
Siden du brakte navnet på banen, Aron Sigurdsson er jo en mann som også mange hadde forventninger til i fjor, og som fikk noen sjanser av det i starten, og så falt han ut av det etter hvert. Men jeg har registrert at du omtaler han i ganske positiv
overgang. Ja, absolutt. Han er jo en av disse som har ambisjoner og som kommer på trening. Hvis du så på tredjeundskampene i fjor, han bøtta inn mål. Han brukte seg kampene til å kunne vise seg frem. Da. Så var det noen der som syntes det var fryktelig å spille tredjeundskamper, som fikk ris på tilbakemeldingen. Vi dro her til Tønsberg og tappte 2-1 med 8 stykker fra Asdalen, og så hadde vi en par eksempel til. Det er klart, det er ikke den veien å gå hvis du skal inn på laget.
Men Aron var ikke en av de?
Nei, Aron var ikke en av de. Nei, absolutt ikke. Han leverte og skårte masse mål og ga bondgass hver gang, og det blir du da belønnet for da. Man ser jo historien da, at siste tida i Tromsø med Aron, så datt han ut av det med Vallakari. Mm. Og så kom han hit, og så var han liksom litt ut og inn med Dempsey. Og tenkte, så var tanken med at han var jo bra på feltet og viste veldig, veldig frem, så han skal få sjansen. Mm. Og så ble det akkurat litt for lite over tid. Det kom ikke noen scoringer, det kom ikke noen assist. Laget sleit, og så gjorde vi en endring på litt av formasjon, så datt han plutselig bakom det. Men
ser du for deg han som en nøkkelspiller, hvis han blir?
Kan fort bli det. Ja. Han har jo det, altså, det ligger jo noe med han. Så det, og kanskje så er Obos det året han trenger for å få til. Han var jo fantastisk god første tida si i Tromsø. Mm. Så det er jo noe der, altså, det er jo det. Så, men det blir jo litt min jobb å finne de rette grepene, så at Aron får tilbake selvtilliten sin, begynner å score mål og alt det der.
De 10 første kampene etter at han kom til Norge Jesper, så han vel ut som en åpenbaring, som folk tenkte at han her blir ikke lenge i Norge, og så var det stopp.
Jeg synes man skulle være et kvarter i Norge før han skulle ut til en større liga, og han har jo ikke glemt dette, men som Kjetil sier, du må finne tilbake til selvtilliten, du må finne en rolle som passer han, og jeg så flere av disse statokampene i høst, og han var en av få som, ja, han var ikke briljant i 90 minutter, men
han har jo ballbehandling og tempo, de tingene
det går, altså, du så at det betydde litt for han, du så at han var litt forbannet på å spille disse kampene, og sånn må det jo være. Og Obos-ligaen med Start nå, Start kommer til å styre de aller fleste kampene, det vil være flere spillere som vi om 4-5 måneder kommer til å snakke om, tenkte, jøss, hvorfor snakker vi ikke om han? Da Kjetil var på besøk her i januar. Ja. Det vil være 2-3-4 spillere som vil blomstre uten at vi sitter og tenker det nå, og det må jo være inspirerende også. Obos-ligaen, ja, ikke så gøy som Eliteserien, men for mange spillere en fantastisk mulighet til å vise seg fram, til å bli med i 2019, og også da inn i 2020, som er det målet Kjetil virkelig jobber mot.
Det er jo det som var et av mine første punkter når jeg kom til Start, sant? Det var en klubb som var vant til å tape. Mm. Sånn, når vi er Obos, må vi bli vant til å vinne, og det må vi ta med oss videre. Det er sant, altså, når du kommer opp da, så kan det ikke være at vi kommer opp med en vane at Start er et bunnlag som er vant til å tape kamper, eller sliter med å vinne. Vi må ha lært oss dette å vinne kamper på forskjellige måter. Noen ganger må du feie et lag av banen med 3-4-5 mål kanskje, andre ganger så må du kanskje stenge en kamp for at dette her blir knokkel. Ok, men da må vi lære oss å vinne 1-0. Altså, vi rykker jo ned på høsten for at vi ikke klarer oss å ta vare på det forspranget vi får. Vi møter den beste laget, Haugesund borte, leder 1-0 til pause. Du har jo egentlig fått kampen litt i en hulehånd. Rosenborg på Lerkendal i en semifinal, leder 1-0 til pause. Du har klart å satt et utgangspunkt, da, et svakere lag enn det du møter.
Du hadde jo utgangspunkt i et kontringslag også, kanskje.
Ja, det er akkurat det. Ja, og så Molde hjemme leder 1-0 til pause, ikke sant? Mm. Så du fikk et utgangspunkt til svakere lag enn topp 3-4-5, da. Mm. Likevel så leder du. Og du har kommet til en god posisjon, men du klarte ikke å fullføre verket da. Så det er jo, det er jo litt sånn som
hadde bare Kevin Karbrand tatt en annen touch når han kom. Husker du den rett før pause i Haugesund?
Ja.
Han startet leder 1-0 og Karbrand kan bare vippe ballen over keeperen og bli felt, så hadde vi ikke sittet her og snakket om Obos-ligaen, kanskje.
Men Kjetil er samtidig en realist og en gambler, og som vet hva risikoen er. Og det gjorde du også da du signerte for start. Du visste jo at dette kan bli Obos-ligaen i 2019. Mm. Mm. Så for Kjetil...
Større sjans for Obos enn å redde plassen.
Ikke sant? Ja. Så derfor er ikke dette her noen sånn form for panikk, men du må gjøre en del ting litt annerledes.
Ja, du begynner på en annen etappe da, ikke sant? Første etappen var at du har 18 kamper til, for å sørge for at du er eliteserie i 2019. Går ikke det, så har du for ok, du får bruke 30 kamper. Men min langsiktige ambisjon med start var at du skal være et solid eliteserielag i 2020. Og det er fortsatt fullt ut mulig.
Mm.
Og det den langsiktige planen, kortsiktige planen, var å prøve å få lage en kultur her og en treningshverdag som gjør at spillerne utvikler seg. Og det er klart det startlaget ble jo bedre og bedre etter hvert år det gikk. Da kan du godt si at det blir akkurat ikke nok på slutten, men det er liksom, det er ikke, ja, hvis du tar poengfangsten da, så er det 7. plass fra juni og ut. Så
Rekdal-tabellen.
Ja,
Solskjær-tabellen i England og Rekdal-tabellen i Norge.
Nei, men det har ikke nok med nødvendigvis med meg, men hadde du hatt det samme første 12 kampene, så hadde du jo sett veldig bra ut. Så det er klart at vi må ikke grave oss ned heller og tro at alt her er dårlig. Det er det ikke. Vi har massevis av fotballtalent og ferdigheter her. Og vi har nok spillere også, for så vidt, så det handler om å få kutta ned stallen litt, så at du har mer ro. Jeg tror det har vært en fordel for spillere nå, at du visste litt mer hva du hadde å forholde deg til.
Men nå har Morten Tannberg takket for seg, reist tilbake igjen til Østlandet.
Det har gjort litt flere endringer, Mick Priest har
reist. Mick Priest takket for seg. Hva slags team kommer du til å ha rundt laget, nå, tillegg til deg selv, i 2019?
Nå er jo Joey som er der, han var der i fjor også. Han er jo litt start i kroppen, og så har du Andreas som var scout, han var vel assistenten til Steinar en stund.
Andreas Jensen som kom fra hjelp.
Så de to hjelper med nå, så får vi ta i vurdering når jeg kommer hjem fra Gran Canaria om vi har behov for en ekstra person eller ei. Det viktigste er at vi har nok tid til spillere, og så vil jo, når jeg mister Tannberg nå, så vil det jo kreve enda litt mer av meg, for ellers må jeg lære opp Joey og lære opp Andreas til å prate med samme språk og samme tunge som jeg gjør da. Det gjorde Tannberg.
Men det virker også som de treningene jeg så på med Morten Tannberg, at han har en litt sånn innpisker-rolle, at han snakker veldig direkte til spilleren, han krever ganske mye, og så har du Andreas Jensen og Joey som kanskje er litt mer stille typer. Er det en utfordring eller et element som du tenker på?
Selvfølgelig, men det finnes ingen fasit på det her. Det er klart at de har jo blitt sagt da, mange ganger han er for intens og for slitsom, og så har alle klubbene jeg har trent i Norge har jo vært over mange år.
Mm.
6 år i Vålinga første gangen, 4 år i Ålesund og 4 år i Vålinga andre gangen, så det er jo ikke... Men det er jo naturlig, som jeg sier, det er vanskelig hvis du skal stå og jage og banke på hver dag i treningsarbeidet. I tillegg.
Ja, for det gjør noe med din energi også.
Ja, det kan jo gjøre det. Sant? Så du må finne balansen da, men jeg liker jo å være på feltet. Jeg er på feltet hver eneste dag. Noen ganger står jeg og ser på, noen ganger så tar jeg mesteparten selv. Og med Tannberg, så vi hadde funnet da, gjennom den tiden i Vålinga en fantastisk måte å bytte på.
Mm. Men er det viktigere for deg å være markant og til stede når det virkelig gjelder, når det kommer nærmere seriestart, når det er seriekamper, enn det er det akkurat nå, tenker du sånn?
Ja, nå er det jo... Første to ukene her, så lar jeg Andreas og Joey få lov å utfolde seg, naturlig nok. Men de gjør jo ingenting annet enn det som vi har snakket gjennom. De har satt opp et opplegg som vi godkjenner og sier at dette er bra. Og vi skal sette opp et nytt opplegg torsdag nede vel. Vi setter oss ned for de 3 ukene på Gran Canaria. Da vil jo jeg ha mer tid på feltet selv, naturlig nok, enn det jeg har til første 2-14 dagen. Da. Så og da blir det...
Hva blir fokuset da i vinter?
Ja, det er å bygge høyest mulig kapasitet på alt. Hvilken formasjon du vil ha som formasjon A.
Mm.
At den er bra innspilt fra bakfra fremover.
Mm.
Og så er det fysisk kapasitet, og så er det individuell ferdighet. Altså det er så mange ting som...
Så formasjon A, vil du da ha 2 å spille på, eller kanskje 3 også, eller?
Ja, det kan fort bli. Altså det vet vi. Jeg er opptatt av at vi skal vinne kampene da.
Mm.
Det er det det handler om til slutt. Og hvis vi må skyte ballen opp på taket en gang i løpet av 30 serierunder, en avgjørende kamp, for å klare å holde det 1-0-resultatet i havn, så hadde vi håndtert bortekampen i Kristiansund på en bedre måte, så hadde vi vunnet der. Mm. Du kan godt si det akkurat det samme i Drammen, og for meg er det ikke da at vi skal legge opp til å skyte ballen på taket for å få tida til å gå, men den ene gangen, du må velge riktig. Skal du beholde ballen? Skal du spille det ut? Skal du slå den i bakrom? Skal du spille opp og få den tilbake? Skal du vende spillet? Eller er det så på et fare på ferd at den her må ut til innkast? Mm. Disse valgene der jobber jeg med spillerne til enhver tid, at du er med i spillets gang. Mm.
Men du har vært veldig klar på, Kjetil, det sa du også i fjor, at du kanskje ikke hadde mye tid til å sette et spill som gjør at Start kunne dominere kamper, litt på grunn av kvaliteten i Eliteserien, men at det skal du få til i første divisjon. Et grunnspill som gjør at det kan dominere og styre kamper og skape nok sjanser.
Jeg tror vi får initiativ automatisk, men hvis vi ser gjennom kampene, mange av kampene vi spilte i fjor, så har vi perioder der vi faktisk er dominant i Drammen, i Kristiansund, mot Rosenborg hjemme, mot Molde hjemme, mot Lillestrøm hjemme, mot Tromsø borte.
I perioder.
Men det er klart det er langt derfra til å bli et lag som er 90 minutter dominant, for da er du nummer 1 eller 2 eller 3 i Norge.
Mm. Men det skal dere være i første divisjon?
Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig. Og det blir spill mot ett mål, og da har du nødt av stort balltempo, få touch, du må ha stor variasjon. Noen ganger får du bakrom, da må du benytte deg det. Noen ganger så får du mellomrom, da må du benytte deg det. Noen ganger så må du prøve å doble på kant, da må du kjøre det. Mm. Så det er dette der, for meg så handler fotball om at du skal få 11 mann til å tenke likt raskest mulig. Det er klart hvis 5 mann går i angrep og 5 mann går i forsvar, da har du en dårlig sak. Mm. Så det går på sånne ting. Nå, så må du legge
skal dere stå høyt? Skal dere vinne ballen høyt?
Vi må angripe for å ha panikk for å ikke vinne. Mm. Fra første spark på ballen mot Ålesund, så må Start være et lag som går i angrep for å prøve å vinne kampen på egne ferdigheter. Og så kan det jo bli noen dager der det... Ja, i dag går det litt trått med oss. Da får vi kanskje være litt taktisk smarte, da. Ta med seg et poeng eller en knepen seier, for at du får det ikke helt å sitte, så får du liksom på en måte bremse inn litt, da.
Hvis jeg sier at du har ikke kanskje de, hverken offensivt eller på midtbanen, de på en måte bikkene, de aggressive ballvinnerne i laget ditt, hva sier du da?
Jeg har Fis, og jeg synes ikke Erlend er så gæren i det, men det kan jo hende at de får Tobias til å bli det også. Mm. Ugland kan bli det, Aron kan bli det, altså vi har folk, men de må ta steg. Mm. Det er klart hvis du skal spille i en posisjon der du skal få lov å være mye borte i ballen, så har du også et ansvar i gjenvinning de første 5 sekundene. Du kan liksom ikke miste ballen og så bare la den gå forbi det.
Men det går med, du tenker det går mer på huet og hva du er villig til å offre og gi
Måke Tobias blir det. Hvis Tobias skal bli så god som han vil, så kan du liksom ikke glemme den fasen av spillet. Hvis du ser på de beste gutta i den posisjonen ute i Europa, så de er jo bikkjer i det de mister ballen.
Ja, Barcelona begynte jo med dette her nå. De første 4-5 sekunder etter at de mistet ballen, så var de helt sinnssyke. Til og med Messi var på det nivået en periode. Og det er en del av fotballen. Når du mister ballen, så kan du liksom ikke ha 4-5 mann som ikke bryr seg om gjenvinning eller omskalting eller omskolering til det defensive i sekunder etterpå da. For da hamner du langt ned på egen halvdel. Og det vil sette sine spor, og hvis du ønsker å spille i den posisjonen der, så må du bidra med det. Ja. Og det er samme som Adeleke. Mm. Når vi angriper Adeleke, og du tar et løp i bakrom, så kan du ikke gå tilbake. Du kan hvile når du kommer på riktig side, for da er du på en måte, da deltar du i jobben med de andre. Da kan du slappe av. Mm. Men du kan ikke gå tilbake, for da mangler vi en mann. Mm. Du må spurte tilbake, kommer i posisjon, i ramma, da kan vi begynne med sånne tingene. Da kan han hvile. Mm. Det er sant? Så det er en del sånne ting som er ganske streit på, men det ser du.
Men det er jo vanskelig allikevel. En ser jo også toppklubber, for eksempel det Solskjaer har gjort i England, der det er spillere som ikke gjør jobben, og som for eksempel Lukaku i Manchester United, som han har jo alle forutsetninger for å løpe like mye som Rashford, eller i hvert fall være like god i presse, men som ikke er det.
Nei, derfor sitter jeg på benken. Ja. Du må ha spillere som kan spille den fotballen du vil, og selv om du har noen ekstreme kvaliteter, så er fotballen selv i Obos-ligaen blitt såpass tøff at du har ikke liksom rom for å ha luksusspillere.
Vi rykker ikke opp med 9 mann.
Nei.
Det kan du si med en gang. Hvis det er 9 mann som fungerer, så kommer ikke Start å rykke opp. Nei. For da kommer du til å gi bort poeng mot alt for mange lag. Så Så du må ha 11 mann som har samme intensjon og samme driven. Og så vil jo ting justere seg. Det, altså, jeg har jo aldri vært fastlåst i noe som helst. Jeg vil jo at spillerne skal læres å ta valg, og vite at hvis du tar et valg som blir feil, så får det en konsekvens. Og hva gjør du da som spiller? Er du villig til å rette opp at, eller liksom begynner å peke på alle andre? Det er en utrolig viktig læring. Jeg har jo gått i veggen selv i mange ganger gjennom min karriere, men jeg tok i hvert fall ansvar og prøvde, og tok et valg, og så fant jeg ut at dette er ikke riktig, da må jeg gå tilbake.
Ja.
Og så gjør det riktig neste gangen. Og sånn er den læringen jeg vil at, og jeg vet jo hvor mange spillere jeg har vært med på å selge i min karriere som trener, så kan du godt si at det er kravstor, ja, det er fint det, men jeg har i hvert fall fått masse spillere ut av Norge, og de er klar for det. Sander Berge 1, Deshaun Brown 1, Jonathan Partey Ipswich, ja. En hel haug.
Jesper, vi må, før vi gir oss, snakke litt grann om det som er den store saken i fotball-Norge nå, som Kjetil Rekdal har uttalt seg litt grann til VG om tidligere. Kåre Ingebrigtsen og Rosenborg i rettssak, en sak vi ikke har vært i nærheten av å se i Norge tidligere.
Nei, interessant sak. Jeg skal reise opp til Trondheim i kveld og følge den rettssaken fra i morgen. Da er jo det fullt av vittner som er kalt inn, Nils Arne Eggen, Teddy Moen, ja, you name it, så det blir en interessant dag i retten. Det er jo trist å sitte og se på at Rosenborg på den ene siden og to tiljublet trenere og tidligere spillere skal sitte liksom og ha en skikkelig offentlig skittentøysvask. Det gjør meg rett og slett litt lei meg. Så det er selvfølgelig interessant å høre på hva den og den siden legger frem, og vi får jo innblikk i Norges største klubb på en helt unik måte. Men,
for det kommer detaljer om lønn, det kommer
kontrakter, samtaler og SMS-er, og det ene med det andre. De SMS-ene fra Pål André Helland som ble lagt frem i går var jo relativt kraftig kost, men så må du også da tenke litt tilbake på når ble disse sendt, og i hvilken hensikt ble disse sendt. Her var det en spiller som ville støtte en trener han hadde jobbet tett med i mange år, og som de hadde hatt stor suksess med, så det blir jo litt sånn feil når det skal bli blåst opp på den
måten. Han ble jo på en måte heller ikke slakta, det ble brakt frem, og så ble det lagt litt i
selvfølgelig, men jeg har sett mange supporter som er forbannet på Pål André Helland etter dette, men de også må liksom tenke litt på at her ville faktisk en spiller støtte en trener.
Og dette er private meldinger som egentlig ikke meldinger. Skal ut Neida. I offentligheten.
Men det er jo en interessant sak, og en veldig viktig sak for norske trenere, for hvis Rosenborg vinner fram på dette her, så må nok en del kontrakter etter hvert skrives om, og kanskje fornyes. Teddy Moen følger denne saken tett på vegne av Norsk Fotballtrenerforening, eller hva det heter, det er vel det heter,
ja.
For å da se på hva slags konsekvenser dette her kan få i fremtiden. Men for Rosenborg som klubb, uavhengig av hva slags utfall det blir denne saken, dette her er jo bare kjempetrist, og de kommer umulig godt ut av dette.
Du som skal opp der for T2, forklar kort hva saken handler om.
Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun ble sparket i fjor sommer, og da mener Rosenborg at de hadde i sine kontrakter en sum de skulle få for å da kunne bli sparket. I den kontrakten til Ingebrigtsen, det er jo den det er mest konflikt om, så mener Ingebrigtsen at han skal ha lønn for hele perioden. Det vil da si at han skal ha rundt 10 millioner, inkludert bonuser. Og Rosenborg sier at nei, vi hadde rett til å sparke Kåre Ingebrigtsen på den måten, for det han var klubbens øverste leder.
Og dette sto i kontrakten at han skulle ha en sum.
Yes. Og så mener jo da Kåre Ingebrigtsen og hans advokat at ikke dette her er lov, for du avtaler det da til et dårligere stillingsvern enn det du vil gjøre i en standardkontrakt. Og så er det da diskusjoner om Kåre Ingebrigtsen, klubbens øverste leder, eller er det Stig Bjørneby, eller er det Tove Mo Dyrhaug, eller er det Ivar Koteng, eller er det Nils Arne Eggen, som alltid har vært det. Ja. Så her er det mange interessante ting som kommer opp, og jeg hadde jo håpet at dette ble løst uten en rettssak for Rosenborgs del og for Ingebrigtsen og Hoftuns del. Ja, igjen, det er rett og slett bare trist, men dette her går jo på økonomi. Først og fremst, Kåre Ingebrigtsen vil ha mer penger, Erik Hoftun vil ha mer penger, Rosenborg føler de har dette i en kontrakt, skrevet ned hvordan den skal løses, og så gjenstår det da å se hvem som får rett til slutt.
Sikkert prinsipielt interessant for deg, Kjetil, som har vært trener både i Norge og utlandet i mange år, og sikkert hatt både gode avskjeder og dårlige avskjeder.
Ja, Kaiser Slautern var jo, den skjønte jo, det har jo med resultatet å gjøre, men
hvilken avtale hadde du der?
Nej, det var ju visst att jag husker inte vad stod i den kontrakten eller längre, men att det var ju en avtal med att visst klubben ser upp kontrakten så måste han betala det och det och det och det.
Ja.
Och det är klart i utlandet så är det mer sånt, visst vi inte tar nog poäng så har du inte så fruktligt lång tid att gå på.
Nej.
Hur länge kul bra du gör det.
Om att du skulle in i det tyska rättssystemet och...
Nej, nej, det var inte det. Det var inte sånt i Ålesund, var väldigt speciellt då, för där fick bara en telefon på kvällen och så att vi har en pressmeddelning så vi vill läsa upp till det och då liksom, ja. Det var att vårt samarbete upphörde så jag har aldrig fått någon förklaring varför heller. Jag har inte, nej, men jag har inte gett sport efter heller.
Visst du så kunde det är många tränare som kunde ja, ta den kampen som Erik.
Ja, det tror jag, men alltså det handlar ju om alltså det är klart att vad är det som står i kontrakten? I må jag sätta mig och se igenom ett par kontrakter bakåt själv. Vad som står, det är inte att jag tänkte göra något med det, men alltså, vad som faktiskt stod där.
Mm.
Men det där är, det är tydligt här att det är uenighet om vad som står där, eller vilken rättning det ska ha.
Mm.
Men det är klart att det är rart visst du sätter in en sum där på en måte då.
Mm.
Och så gäller inte den för det är ett annat kriterie, så då skulle inte en summen stått där heller. Det sånt, så,
vill du men, si noe om hvilken avtal du har med start hvis arbeidsforholdet?
Jeg må starte å lese gjennom den siste linjen. Nei, det er noe det, at, det er at hvis start vil fjerne meg, så er det jo avtalt en sum som de kan fjerne meg på.
Ja.
Sånn sett da. Så, men vi vil jo tilbake til det som er viktigere, og det er med tanke på å få treneren til å bli en viktigere person igjen.
Mm.
Så at hvis du husker Nils Arne, han var jo sparket nesten annen hver uke på en periode i Rosenborg. Det var total Texas der oppe.
Mm.
Så det, du må få treneren til å bli sterk person.
Mm.
Jeg spurte jo Geir Bakke hvordan det var i Sarpsborg når han tapte alle kampene i serien i sommer. Og da forstalt med det styrelederen kom inn og spurte hvordan de hadde det. Det var ikke snakk om sånn at hvis du taper en kamp til noe så ryker du.
Nei.
Det var liksom hvordan går det med dere, og hvordan jobber dere, og trives dere, og får det til dette her, slapp av, og liksom dette ordner seg. Sånn. Altså, det har med backingen å gjøre da, sånn, og der er det ofte fort, det snur veldig fort da.
Mm.
En trener som, og klart resultatet til Kåre og Hoftun, sånn, det er jo uangripelig i utgangspunktet.
Mm. Mm.
Så det er jo andre ting som har slått inn her, og det sier jeg, det blir jo sagt at det var utvikling og så videre og så videre, og så er det sikkert hva har blitt gjort, hva backing de har fått, mange ting som kan sikkert, som sannsynligvis kommer frem nå, da. Men jeg mener at trenerens rolle, den må styrkes, overfor spilleren blant annet, overfor media blant annet, og kanskje til og med internt i klubben på en bedre måte, for da får du mer ro, du slipper en del utfordringer som vokser frem noe
mer
og mer.
Men du mener ikke at en trener bør styre en klubbs utvikling?
Nej, men tränarens roll den må styrkas så att han har större makt över spelarna och större makt på en måte kanske till och med över media över sponsorerna så att han att tränarens roll är på en måte inte att det ska vara klubbens överste ledare det må vara en daglig ledare eller en styreledare eller en sportchef eller vad det är för något men att tränaren har större inflytelse på ting som sker. Det tror jag är viktigt för att du ska hantera en spelargrupp med 20 egoister eller 25 egoister så ja, du blir chanslös visst du blir angrepet av 25 mot 1 är ganska lätt byte.
Ja, hvis en spelargrupp vill kasta en tränare så klarar de ju det.
Ganska fort.
Det är ju noll problem, men det som också är problem i många norska klubbar är att folk i ledande stillingar inte har fotbollskompetens och se också i Rosenborg, vad blev brukt som hoppas i försvar till att kasta Ingebrigtsen? Jo, det var att i styret så satt altså folk med masse fotballkompetanse. Rune Bratseth, Fredrik Vinsnes, Vegard Heggem. Mm. Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun sier i dag i retten at Bratseth var innom på 4 treninger på ett år. 2 av de var lørdagstreninger dagen før kamp.
Mm.
Heggem var innom på ei økt. Vinsnes var ikke innom på ei eneste økt. Det vil da si at 3 styremedlemmer i Rosenborg, som er en såpass stor klubb, så til sammen 5 økter i løpet av ett år, og hvordan skal de da evaluere jobben som er blitt gjort på feltet? Ok, men hvorfor er det manglende utvikling i spillet? Kan det ha noe å gjøre med skader? Kan de faktisk ha øvd mye på dette, men spilleren har ikke respondert, og så videre? Sikkert gode grunner til å fjerne Ingebrigtsen og gjøre det på den måten de gjorde, men jeg sliter fortsatt med å se det. Det som har skjedd i etterkant har vist at her skjedde dette her alt for fort.
Men sånn, sånn er det jo overalt, er det ikke det?
Jo, men det nytter ikke å ha fine navn i et styre hvis ikke det innforstått med at de må faktisk komme seg på feltet, snakke med trenere, sånn, spillere.
Du må være hands on og følge med.
Ja, det er faktisk en jobb.
Det er faktisk det en jobb. Det er en bedre spørsmål enn at det ikke
skjedde. Nei, men det, sier, det er jo et stort problem i de aller fleste norske klubber. Det er fett å sitte i et styre, da kan du bruke det på diverse settinger. Jeg sitter i Rosenborg styre, og men sitter ikke han i styret, han har god peiling. Ja, ok, kanskje var han god til å spille fotball en gang for 10-20 år siden, men hvis ikke du følger med på fotballen i dag, det sier også Ingebrigtsen i retten i dag, at det var han som plukket ut spillere, det var han som så mest fotball, Stig Inge i Bjørneby, han kom inn når Kåre hadde fortalt han hva slags spiller han vil ha, og det også ble jo helt feil. Du må jo ha en sportslig sjef som faktisk ser masse fotball, og som faktisk ser masse spillere selv, så du kan spare med treneren. For plutselig så var Ingebrigtsen vekk, og hva da med alle valgene han har tatt? Det må jo være en eller annen kar på toppen som bestemmer hvor klubben skal være om 5, 10, 20 år, og som gir egentlig litt blaffen i hvem som er hovedtrener, og hva slags ønsker han har. Det tror jeg også du er enig i, selv om du sier at treneren skal ha mer å si. Så jo, er jo en trener der i x antall år. Klubben skal jo vare lenger.
Ja, ja. Men sånn, så hvis jeg tenker da, for mitt egen del, så tenker jeg dag for dag, jobbmessig, altså min jobb da, en dag av gangen. Men for klubben så tenker jeg jo langt fremover tid. Det skal jo ligge igjen noe. Og skal du få til noe, så må du jo ha et langsiktig perspektiv. Men for min egen del da, så tar jeg en dag av gangen. Sånn, neste kamp. Å tenke for langt frem, du vet jo det yrket her, du blir jo vant til det. Her skjer det så mye rart på kort tid, ikke sant?
Det har jo skjedd enormt mye i start da, det siste halvannet året, og kan se ut som de kanskje har hatt den planen, og så har han blitt endret litt underveis på grunn av sviktende resultater og så videre. Hva skal start gjøre for å bli den stabile toppklubben, Jesper? Nå skal vi egentlig avslutte her da, så... Ja. Kanskje vi skal ta det en annen...
Ja, start må jo være tro til den planen de har lagt, og så gikk jo i utgangspunktet planen rett til Helsike, med et nedrykk og masse spillere inn som ikke har fungert, og så videre. Men Start må jo fortsatt evne å tenke langsiktig. Kjetil skal tenke dag til dag, søndag til søndag, kamp til kamp. Det er hans oppgave. Men så må det være noen i klubben som sitter og ser det store bildet, og som er med og sparrer og støtter Kjetil, men som da også uavhengig hvordan det går i de fem første serierundene, tenker på hvor Start skal være i 2021. Og det håper jeg, og tror jeg, at Start har folk til å klare nå.
Ja, vi får satse på det. Litt færre spillere, et par nye rutinerte spillere inn, så er det...
Jo, men dette er jo en evig runddans. Sant? Altså, i fotball så har du alltid dårlig tid. Du kan ikke sitte og vente på å ta avgjørelser. Du må liksom, men så må du basere det på da, at erfaring, at du treffer oftere og oftere enn du bommer. Og det er det som, altså hvis du tar gjennom til Sarpsborg, da, de har jo gjort masse feil i Sarpsborg da, men de har truffet nok til at det går rett vei. Og det er liksom, det må vi gjøre her med Start da, altså vi må begynne å ta gode avgjørelser, og så få det til å bli 2/3 riktig i alle fall. Det er klart det er ingen som gjør 100% rett, for da er du synsk. Og så må du ha en klar strategi og en klar plan, og så må du følge opp da, og så må du være...
Men opplever du at dere har det i Start nå?
Vi jobber jo med, ja, vi har klart å ha en plan, men det jobbes med å gjøre den enda bedre. Det blir jo gjort feil underveis her. Jo, skal jeg si at det gjorde feil i sesongen i fjor. Og så kan du si at ja, om du hadde tatt andre valg, hadde det blitt bedre.
Kanskje,
det vet du ikke, men du gjør jo feil. Og i mitt tilfelle, når jeg gjør feil, så prøver jeg å korrigere det, altså fort som overhovedet mulig. Og da vil det jo endre seg litt fra gang til gang, og sånn vil det være en fotballklubb også. Altså, når Sarpsborg sier da, for å ta dem igjen, sånt, om vi blir nummer 8 et år, så er det ingen problem. Men det kan bli spennende å se, nå har vi Sarpsborg nå med Europacup, og lykkes med spillesagere, og får en elendig sesong i 2019, og ligger og roter i nedrikstriden, om de er like rolig da. Det blir spennende, for det er da du får testet stabiliteten din, det er da du får testet lojaliteten din, for fotballen er den går opp og ned. Det er ingen lag som vinner hele tiden, og Rosenborg var jo skikkelig ute å kjøre i 2014 når Kåre kom, hvis du skal inn på dem. Lå jo på tredjeplass og sånt, og det var lite publikum og kjempenegativ stemning, og så har de snudd det på Lerkendal. Så jeg er helt sikker på at Start vil oppleve bedre tider, men vi må bygge fundamentet som tåler den nedturen som naturlig nok vil alltid komme i fotball. United sliter jo med det nå, Manchester United. Kanskje får de ikke i Champions League. Kanskje mister de fotfeste. Nå er Ole Gunnar i ferd med å få dem opp i det igjen, og da kan det enda klare å berges ut av det. Men det er klart, det er jo ikke en selvfølge at lag over 20 år skal være nummer 1 eller 2. du får noen, selv Bayern München har vært på nedre halvdel i Bundesligaen med
kanskje sykluser. Naturlige sykluser.
Ja, noen ganger så kommer det, og det der må du få kortest mulig.
Rune Hegland, han er i form.
Rune Hegland er i form, han blir mobba en del.
Jo, han blir kanskje... Hva blir mobba for?
Nei, han har fått et nytt navn med, men jeg kan ikke si det her.
Men du har noen sånne hakkekyllinger, Kjetil?
Nei, jo, det er litt, skal være litt morsomt. Men, prøver...
men velger du da de som sender tilbake?
Ja,
de,
ja, du må ta og gi. Det kan ikke bare...
Men Rune Hegland, Mathias Bringaker?
Ja, Bringaker får noen meldinger av og til, og, men det gjør Frode også, Birkeland og Joey får det, og Andreas får det, og alle får det i utgangspunktet. I dag var det senest Henrik Ropstad som fikk seg noen. Så...
Han kan også melde litt tilbake.
Ja, men det, du kan ikke bli sur når du melder tilbake.
Men det... ikke det en fin måte også å ta det på? Jeg vil tro at Sandberg har fått noen meldinger det siste, og ja, så responderer han greit på det, og så er det liksom også en måte å ufarliggjøre
det,
på.
Klart,
du,
det
som du sa, ok, han tråkket i salaten, ut og unnskyldte seg, og så må man jo på et eller annet
tidspunkt videre. Så han er jo her enda. Ja. De må jo prøve å gjøre det beste ut av dem som er her. Alle som er her er viktige, på en måte. Så det er klart at... Det er jo det som jeg sier da. Det er blitt gjort en feil, så må vi lære av det, og sørge for at det ikke skjer igjen. At neste gang det kommer en lignende situasjon, så gjør vi det bedre. For det er det som driver en fotballklubb og en spillergruppe og en trenerteam fremover. Og det er klart, hvis du får aldri den dagen der alle er fornøyd, for det er ikke mulig i en fotballklubb. Altid noen som er misfornøyd med et eller annet. Det er uunngåelig. Og da du skal kunne se dem i øya også.
Så du sier at det var siste år, Jesper, ja. Så...
Jeg må til tannlegen.
Ja, jeg må hjem til syk sønn. Ja. Ha det.
Ha det.
Programmet sponses av Brun og Bli og Dues Sportsreiser.